Hei, og velkommen til Scenesamtaler, scenekunst.no's podcast for scenekunst og kritikken av den. I dag skal vi snakke om teater og kapitalisme. Vi skal snakke om to forestillinger basert på skuespill av Bertolt Brecht, og om Lehmann-trilogien, som hadde premiere på det norske teatret tidligere i høst. Jeg heter Julie Rongve Amundsen, og med meg i dag har jeg Per Christian Selmer Andersen, og Marken Laufstad. Vi skal begynne med å snakke om Tolvskillingsoperaen. Marken, har du lyst til å fortelle oss litt om den forestillingen?
Ja da, absolutt. Tolvskillingsoperaen, den jo et kjent stykke av Bertolt Brecht. Musikken skrevet av Kurt Weill. Den fra 1928. Og den hadde premiere i midten av august på det norske teatret. Da hadde den egentlig hatt premiere lenge før det. Men spilte for tomme saler da, på grunn av korona. Ja, regien ved Tore Vang Lie, og scenografien det Kyrre Bjørkås som står for. Og kan si litt grann om handlingen i Tolvskillingsoperaen. Den skildrer rett og slett en verden hvor alt og alle har blitt til varer, og ingen kan egentlig stole på hverandre lenger. Alt mulig mellommenneskelig har blitt til liksom transaksjoner da, i en slags alles kamp mot alle, hvor man enten utnytter eller blir utnyttet. Og så befinner vi oss i en undergrunnsverden som på en måte har sitt eget hierarki, og i denne verdenen møter vi Peachum, som sammen med kona si og datteren Polly driver en sånn virksomhet som profiterer på tiggerne i byen. Men så gjør svindleren Mackie Kniven sin inntreden, og da blir lovene og reglene i dette undergrunnshierarkiet trua, takket være at han har forbindelser til en tidligere barndomskamerat som i mellomtiden har blitt politimester. Ja da, og så kommer det litt sånn kjærlighetsaspekt trekantdrama inn i bildet, fordi Kniven han forfører datteren til Peachum. Og parallelt med dette så har han et forhold til politimannens datter Lucy, og da er det jo absolutt rigget for bråk. Så det er en litt sånn, på en måte, farsaktig handling, men så i både monologene og sangtekstene, for dette her er jo litt sånn, det er jo skrevet nærmest som en opera, eller operette da, så har Brecht plassert kapitalisme og myndighetskritikk inn i dette. Så kan vi kanskje komme tilbake til liksom hvordan scenografien ser ut etter hvert.
Ja, Per Christian, har du lyst til å si noe om hva du syntes om den forestillingen?
Ja, jeg synes jo denne oppsetningen av Tolvskillingsoperaen er veldig bra, og det jeg har jo sett noen Tolvskillingsoperaer, men dette er den jeg synes som har fått denne underliggjøringen til Brecht og tatt både den videre, og også tatt videre det budskapet til Brecht nettopp om det som Marken sier, at alt er blitt transaksjoner, og løftet det frem til vår tid. Og måten de gjør det på er jo, dette er jo, det fikk vi jo ikke, eller jeg kan fortelle litt om hvordan det ser ut. Ja. For det er jo på en måte forskjellige lag, eller rent fysisk forskjellige lag, at de er på forscenen og synger, og der er det som en konsertteater egentlig, en ren konsert hvor de står rett opp og ned, sammen med bandet, og synger sangene. Bak, noen ganger det et forheng, og andre ganger det forhenget borte, så det en videoprojeksjon av dyr, små sånne lekedyr, som avatarer til disse hovedpersonene. Og det tredje nivået jo at skuespillerne spiller inne i en stor vybuss, blant annet, og spiller på scenen. Da. Så det liksom på en måte tre forestillingsmåter som lever litt hver for seg, og som gjør at jo andre anmeldere meg, da, for jeg har vært veldig begeistret, har syntes at det har vært litt stivt, og at det har vært mye som har vært stablet oppå hverandre, og uoversiktlig, og det jo mye i denne forestillingen. Det dette med å gå inn i dette med Vy og NSB, som jeg kanskje synes det minst vellykte. Og så går den, men det jo mest i scenografien da, at de bandene er kledd i NSB-klær, for eksempel. Og så går den inn i dette med teknologi, at Lucy, som Marken nevnte, altså datteren til politimannen, jo her en robot, og andre delen av forestillingen handler mer og mer om kapitalismen i teknologiens tidsalder. Da. Og når den kommer dit, så synes jeg forestillingen åpner seg opp, både for det jo syngende roboter, og du reflekterer og danner dine egne fortellinger inn i Bertolt Brechts fortelling. Da. Og det synes jeg var veldig elegant og spennende gjort.
Fordi det jo liksom plassert i en slags postapokalyptisk verden, eller i hvert fall noe har jo gått galt. Og som kanskje åpner opp eller forklarer dette med at liksom vanlige samfunnsregler har falt litt, eller... Men for jeg var nok en av disse kritikerne som synes ikke så mye at det blir stivt. Jeg må si at jeg synes skuespillerne gjør liksom gode innsatser sånn jevnt over, men det bare blir... Det er så mye. Altså det er så sterkt referansemessig. Jeg synes ikke dette med disse sexdukkene egentlig fungerte så veldig godt, fordi jeg skjønte ikke helt hvordan det skulle liksom heve handlingen eller gi skuespillet noe, og også dette litt påtatte med liksom videoringingen, og det kan godt hende at det passet inn i liksom en pandemisk verden, men det satt der så veldig sånn lei av en pandemisk verden. Men Marken, hva tenker du om alle disse referansene? For at, som Per Christian forteller om både dette, det er masse sånne små dyr, og ganske, det er mye som skjer på skjermen, og vi får også se, altså vi ser at de flytter på disse figurene på et bord litt bak liksom forskjellen da.
Mm.
Sånn, alt skjer jo i samtid, og ja, men hva synes du om alle de der referansene?
jeg synes det er noe med den der sinnrike på en måte lekenheten som jeg synes var ganske fantastisk egentlig. For på den ene siden så har Tore Vang Lie et veldig sånn forskningsfokus i sin måte å tilnærme seg arbeidet sitt på. Da. Han er jo helt åpen om det at det er liksom en kontinuerlig teater, for han er liksom en kontinuerlig forskning. Og det synes jeg jo forestillingen bærer litt prega. Jeg vet ikke hvordan det startet, det kan ikke vi vite hvordan det startet med de seksdukene, men sånn som jeg har fått inntrykk av, så var det en sånn oppdagelse de gjorde underveis i prosessen, og så implementerte det, uten at jeg skal si det for sikkert. Men det er noe med det der, en sånn, ja, det lekende aspektet der synes jeg fungerte veldig godt, og så synes jeg det er noe med, for meg så virker det ikke kaotisk eller tilfeldig. Jeg synes den naivistiske uttrykket i de figurene på en måte, sammen med dette, de projektionene av liksom fjellgårder, og som gir, det, for meg så er det litt, der kommer det fram den eventyrfortellingen vi forteller oss selv om hva Norge er, og hvem vi er, om liksom den lille nordmannen, litt fattigslig nordmann, liksom, med lusekofte og som jobber hardt, og så er realiteten en helt annen da. Jeg synes det kom veldig fint fram gjennom det. Og når det kommer til det teknologiske, så var jo det noe som ble introdusert fra første øyeblikk egentlig, gjennom Bjørn Sundqvist sin stemme i denne vaskeroboten, som går som en sånn, han er forteller med i hele stykket og binder det sammen på en måte.
Det er jo egentlig en vaskerobot.
Det er absolutt en vaskerobot, og den vaskeroboten beveger seg. Han er ikke til stede, det er kun Bjørn Sundqvist stemme vi hører. Men den vaskeroboten er jo da styrt, den kjører fram, står og liksom synger inn i mikrofonen, snakker inn. Jeg synes det er fantastisk. Det er liksom lekent, men det er også veldig fint gjort. Og så er det noe med hvordan liksom, kapitalismen har jo tatt store steg videre siden Brecht sin tid, og mye av det går jo på nettopp det teknologiske, og hvordan det teknologiske har nå er en så stor del av våre liv som enkeltindivider da. Til og med helt inn i det relasjonelle og kjærlighetsmessige, og hvordan vi treffer hverandre og hvordan vi ikke treffer hverandre, og det er med som et aspekt liksom, det synes jeg er veldig, veldig fint.
Når man kapitaliserer på privatlivet vårt, da, det er Jordan Peterson er jo en referanse her. Hun får jo Jordan Peterson i bryllupsgave, er det ikke det? Mm-hmm. Polly Peachum. Og det blir jo sitert etter her, hun streker under. Og det som jeg synes også er viktig å si, at det er en veldig morsom forestilling. Det er lite selvtydelig. De tuller med ting på en litt sånn elegant, syke måte. Jeg synes også, hvis jeg bare kan si et poeng til, at den løfter frem kvinnekarakterene på en annen måte enn jeg har sett Tolvskillingsopera han gjør tidligere. Det ser du allerede i programmet, hvor de krediterer Elisabeth Hauptmann, som da var samarbeidspartneren til Brecht, og som skal ha skrevet mesteparten, egentlig.
Ja.
Og når man går inn og ser på de tekstene, så skjønner du at noen av disse ikke er skrevet av Bertolt Brecht. For eksempel Bule Jennys sang, som jeg tror faktisk heller ikke er skrevet av Elisabeth Hauptmann, men heller ikke av Brecht. Og her løfter du fram den, hun blir jo ofte spilt, hvis du ser på Lotte Lenya, eller hører på Lotte Lenya, ikke sant, som har, det var en signaturrolle i 30 år. Det er kona til Kurt Weill, så er hun spilt med en røykete dame som har masse livserfaring, og som er kulere enn kulest, og så går liksom teksten mot det, ikke sant? Men, og det er jo elegant, altså det er ikke det, men den versjonen har man hørt ganske mange ganger da, man har sett det ganske mange ganger, men her blir det spilt av Gina Gørvel og Vetle Bergan og en robot, og Gina Gørvel er jo veldig ung skuespiller, og hun er helt resignert, og hun er ikke en sånn larger than life Brecht karakter, hun bare ser på oss med sånn tomt, men samtidig litt sånn empatisk blikk da, som jeg synes var veldig sterkt at jeg nesten begynte å grine egentlig.
Det må jeg si at jeg helt enig. Jeg synes at flere av kvinnerollene er veldig gode. Jeg synes skuespillerne gjør gode roller. Både Kjersti Dalseide og Mimi Tamba er veldig gode. Men jeg, og dette liksom gjelder sånn generelt da, med oppsetninger av Brecht. Og dette kan godt hende at dette kommer av at jeg, liksom, at jeg leser. Når det Brecht oppsetninger, så leser jeg det som teaterviter. Mens det gjør jeg ikke. Altså, hvis jeg ser oppsetninger av Tjekhov, så tenker jeg ikke at nå blir det spennende å se hvordan de benytter Stanislavski i denne forestillingen. Det skjer jo ikke at jeg tenker det. Men når det Brecht, så bare føler jeg deg liksom programforpliktet til å tenke hvordan skal regissøren benytte seg av forfremdungseffekten her. Og det, noen ganger så tror jeg at det er litt dumt, eller at både at jeg tror det også kan hemme regissører, men samtidig så tenker jeg altså, Tore Wang Lid har liksom en Brecht-kompetanse, og han tør også å utfordre den. Altså, han bruker ikke Brecht som om det er Bibelen på noen måte. Og det synes jeg er befriende, at både den her, både kreativiteten og bevisstheten samtidig, synes jeg på en måte kler uttrykket. Men så lurer jeg litt på om, trenger vi egentlig Brecht i denne forestillingen? Altså, kunne man ikke på en måte skapt dette universet, denne scenografien som jo også er helt fantastisk og liksom til dels liksom lydbildet. For kunne man ikke brukt det uten å egentlig måtte ha den der teksten til Brecht under der?
Det er en konsert også da, så du kan jo gå der og bare høre på musikken, og så får du valuta for billettpengene. Så jeg er jo uenig med deg der. Det her Kurt Weills musikk er ganske viktig i den oppsetningen.
Jo da, det, akkurat det er jeg enig i.
Men jeg vet ikke om jeg helt klarer å være med på den tanken en gang, fordi mitt inntrykk av Tore Wang Lie er at han, altså, den Brecht-fascinasjonen han har, og det arbeidet han, at det blir så infiltrert, opplever jeg. Og så synes jeg at den måten han har liksom angrepet Brecht på og flyttet, det er jo nesten, men dette mener jeg virkelig utelukkende som et kompliment, litt sånn konseptuelt megalomant.
Ja da.
Og på en veldig, veldig god måte, synes jeg. Men jeg har sittet, for jeg liker veldig godt musikken til Kurt Weill, og etter forestillingen, for jeg, etter disse 4 timene på Det Norske Teatret, jeg kunne egentlig bare tatt en liten pause, og så gjerne sett de forestillingene en gang til. Jeg hadde bare lyst til å se den en gang til, om en gang den var ferdig. Så jeg har hørt litt på musikken, og da blir jeg også litt sånn, jeg synes at innspillingen er skikkelig død, i forhold til det ensemble. Jeg synes ensemble var helt utrolig, de hadde en sånn der, de var vanvittig, det var så rent, det var så utrolig godt utført, alt det musikalske, men så hadde de også en sånn bitteliten sånn edge, en sånn råskap i det, som nesten løftet det. Ja, jeg har ikke hørt musikken så bra før.
Jeg er helt enig med Marken.
Ja da. Jeg er helt enig i at musikken spilte en viktig rolle og løftet forestillingen mye, men jeg kjedet meg litt da, hvis man liksom skal liksom legge det helt ned. At alle referansene, at liksom den bombarderingen av alle disse symbolene som skal fortelle meg så mye, gjorde at jeg syntes det ble litt for massivt. Og at jeg derfor syntes at man kunne ta det helt ned. Men jeg skal bare legge til at for Det Norske Teatret gjorde jo også Tolvskillingsoperaen i 2008. Da gjorde de det som artig musical, liksom. Sånn som man kan gjøre noen ganger. Det var i regi av Georg Malvius, som sikkert hørte svensk ut. Ja. Så jeg har egentlig bare lyst til å si at jeg er ganske glad for at Det Norske Teatret nå, til sammenligning, befinner seg på et sted hvor de da heller kan få Tore Vang Lid til å komme inn og lage et helt nytt verk, altså et nytt scenisk konsept ut av noe som som så mange ganger blitt gjort så utrolig halvhjertet. Da kan vi gå videre i programmet, for vi skal fortsette å snakke om Brecht. For ikke så mange dager siden så hadde Nationaltheatret premiere på Mor Courage på Amfiscenen. Per Christian, har du lyst til å presentere den?
Ja, det er da originalstykket etter Mor Courage og barna hennes, skrevet av Bertolt Brecht i 1939. I løpet av bare en måned, mens han var i eksil i Sverige. Det et drama i 16 scener, som satt til 30-årskrigen, og en, det vel ikke helt riktig å si at det en allegori, men den henspiller jo på invasjonen av Polen, og var da egentlig skrevet som en advarsel til Skandinavia om at man ikke skal, at man må frykte Tyskland, Nazi-Tyskland, og heller og ikke handle med dem. Og det var det jo mange som gjorde, ikke sant? Både Sverige og Norge på den tida, og innover i krigsåret. Denne oppsetningen på Nationaltheatret basert på Øyvind Bergs nye oversettelse, som også gitt ut på Oktober Forlag. Og oppsetningen satt til en kabaretbar, som gjør at det da bygget om hele amfiscenen, uten om publikum sitter på små bord. Det en lang bar og en liten scene. Scenografien av Erlend Birkeland, regi ved Runar Hodna. Musikken originalmusikken til Paul Dessau, og da som Mor Courage ser vi Laila Gudi.
Ja. Marken, har du lyst til å begynne å si noe om hva du syntes om forestillingen?
Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Da kan jeg starte med kanskje å si litt om det kabaret-arrangementet.
Ja, det synes jeg du skal.
Ja, da gjør jeg det, Julie. Publikum setter seg altså ned ved sånne små kafébord. Og det opplevdes egentlig veldig fint sånn rett etter at Norge hadde offisielt åpnet igjen, at vi fikk lov til å liksom sitte og drikke et glass med et eller annet, og at det var liksom intim, nær stemning da, som liksom skapte en atmosfære allerede fra starten av. Så det synes jeg var spennende, og samtidig så synes jeg jo kanskje at det etter hvert ble litt underlig at dette arrangementet på en måte skapte en nærhet til skuespillerne og til scenen, for det var bare en liten scene, og så hadde du det firemannsorkestret som også var åpent. Alt føltes veldig nært, og de bevegde seg også mellom bordene, og det var en, liksom, den barn på baksiden. Så det ble ikke helt benyttet på den måten jeg hadde trodd, da. Men så jeg litt sånn ambivalent i forhold til det, at det ble såpass adskilt fra spillet fortsatt å være det. Og så synes jeg jo at hvis man tenker at liksom tolvskillingsoperaen, der er det veldig stort, det er veldig store valg, det er store på en måte vyer, så er denne forestillingen sånn sett liksom mindre på alle måter. Den går mer mot det liksom intime, den går mer mot liksom rett og slett Brechts fortelling, da, sånn som jeg tenker det. Og alt fra kostymene, det er en sånn anti-estetikk i kostymene. Kjerra er erstatt av en stabel med plastkofferter. Det er liksom bare en helt annen måte å fortelle på. Og jeg kan jo kanskje ta det litt etter hvert også, men jeg ble ikke helt solgt av den forestillingen, det gjorde jeg ikke.
Nei, for jeg skrev en anmeldelse i Klassekampen, der jeg fremstår som, tror jeg, ganske mye mer positiv enn det jeg endte med å være. Men jeg tror jeg har likevel litt lyst til å ta forestillingen litt i forsvar. Men fordi det jeg tror denne forestillingens største problem, er at de ikke egentlig har klart å bestemme seg helt for hva de vil. Så den spriker, fordi de har ikke klart å ta helt tydelige regivalg om hvorfor de vil sette opp denne forestillingen, eller dette skuespillet, og hva de skal med det. Og det er liksom, jeg tenker at det er tydelig, da jeg gikk gjennom pressebildene etterpå og skulle publisere en anmeldelse på scenekunst.no, så ser jeg et bilde av skuespiller Anders Mordal i nazi-uniform. Sånn der, men så ble jeg først veldig i tvil. Har jeg virkelig vært så uoppmerksom at jeg har gått glipp av at skuespilleren hadde på seg nazi-uniform? Det pleier jo å være, altså, såpass sterk symbolbruk pleier jeg liksom å klare å få med meg. Men det tror jeg er, liksom, de har rett og slett tatt bildene såpass lenge før premieren, eller såpass tett opp til at, men i hvert fall innenfor en tid hvor de har gjort, fremdeles gjort endringer i kostymevalg, og det er jo et ganske, en betydelig endring da, når du har kommet helt til kostymask, og så skal du, så velger du nazistene bort. Og det leser jeg også litt som et tegn på at det har tatt tid å bli ferdig med dette, og helt liksom bestemme seg. Og at kanskje det er derfor vi ser litt sprikingen i at de ikke helt vet hva de vil. Men det, liksom, for det jeg liker med denne forestillingen da, er jo, og det er liksom, kanskje det er nerden i meg, eller et eller annet, jeg liker at det er tatt så ned, og at når de liksom skal gjøre Brecht, så vil de gjøre det, på en måte riktig. Altså men det gjør også at hele forestillingen blir litt sånn belærende. Sånn, hei, nå skal jeg synge litt surt, fordi at det sier Brecht at vi skal, på et eller annet plan. Og da, men når man da velger å gjøre det nærmest belærende, så skulle jeg også ønske, og jeg mener det, jeg synes også det er belærende liksom på to måter. Jeg synes både det er belærende liksom teaterhistorisk, og belærende sånn i Brechtsk forstand, at hei, vi skal lære dere noe om krigen og grusomhetene her. Men jeg skulle ønske de da hadde ville ta det enda lenger, ikke sant? Da kunne de jo gått ut av rollene sine litt da. Da kunne man selvkommentert, da kunne altså, turt å liksom faktisk satse på de regigrepene som er, og ikke holde litt sånn igjen hele tiden. Og så er det, jeg liker også kabaretrommet, men så blir det jo litt malplassert. Og hvis man skal ha den kontrasten mellom det grusomme og egentlig veldig lite kabaretaktige i skuespillet, så for så vidt hele forestillingens innhold. Så altså, det er helt greit at det er en kontrast der, men da må man spille på den kontrasten på en eller annen måte. Da. Ikke både si at hei, velkommen, bienvenue, liksom. Og bare fokusere på de andre tingene. Eller det er et eller annet at jeg gjerne da skulle sette et spill i den kontrasten. På en eller annen måte. Ja.
Ja. jeg skjønte hva du sa, og jeg gikk jo ut. Jeg hadde gledet meg veldig til den oppsetningen, jeg må bare si det, fordi jeg hadde jo sett forestillingsbildene, og syntes det så veldig kult ut med denne scenografien, og at vi kunne sitte der, og det var liksom en bar, og det skulle være show, trodde jeg da. Enkel som jeg er. Og så var det ikke bare de bildene som gjorde at jeg trodde det, og jeg hadde lyst til å, jeg pleier ikke å anmelde teater på denne måten, men jeg har lyst til å gå litt sånn revisormessig til verks og lese hva de skriver at dette skal være på hjemmesiden til Nasjonalteatret. Hvordan lager teater av Mor Courage i dag uten vadmelsklær og vogn? Det et sjekk, de har ikke vadmelsklær og vogn, det skal de ha. Neste. Brechts teater skal være underholdning, samtidig som det handler om menneskets tragedie, høyverdig tragedie og lav folkekomedie med alle teatrets virkemidler, punktum. Vet du hva? Det synes ikke jeg var det vi fikk se i det hele tatt. Altså, ikke noe lav folkekomedie. De setter det i et show, de inviterer til show. Det kommer ikke noe show. Høyverdig tragedie, hva noe enn det er, det vet jeg ikke. Men det var ingenting der som resonerte i meg. Du sier det er et lærestykke om krigen. Det leser jeg i teksten. Jeg lærte ingenting om krigen av å se den forestillingen. Alle teatrets virkemidler, ja, det stiller jeg meg uforstående til. Hva er Mor Courage i dag? Synes ikke forestillingen tar opp hva Mor Courage er i dag på noe som helst måte. Du sier, Marken sier at de er kledd i litt sånn anti-kostymer. Det begrepet vil jeg ha meg frabedt, for å si det sånn. Fordi de kommer på scenen, og de har jo helt... Jeg skjønner at kanskje skal det være sånn, eller jeg skjønner ikke det heller. Jeg satt og lurte, er de litt sånn anti-kostymert, disse barna til Mor Courage? For de ser jo sånne hipstere på løkka, liksom normcore, det er veldig pene skuespillere, så de ser jo sikkert kule ut uansett. Men for meg er det jo er det de retroklærne som ser så kule ut. Da lurer jeg på, er det liksom det at scenografen da har tenkt at, eller kostymedesigneren har tenkt at dette er gamle klær, og så ser det tilfeldigvis også kult ut i dag ute i Oslo på en måte. Altså at de er liksom slitte retroklær. Eller er det meningen at skuespillerne kommer kledd som seg selv, at dette er det kanskje skuespillerne ellers ville hatt på seg på prøvene, og så bare kommer de sånn. Men dette blir veldig forstyrrende for meg, at jeg sitter og lurer på det, ja.
Men jeg synes at det største problemet med det, er at jeg er helt enig i at flere av dem er antikostymerte. Altså jeg synes altså Eilif og Sveitsrosten, de har på seg sånne klær som, jeg vet ikke, gutter i 20-årene går med, uten at det er spesielt, ikke spesielt hipt, eller fint, eller kult, eller noen ting, men det bare ser helt, liksom, normalt ut. Men, og Laila Gudi som Mor Courage har på seg en litt sånn, ja, litt sånn vinrød kjole og en jakke over, som også
Den köper jag för det är en markering att hon har en sån armyjacka. Ja. Det är akkurat den köper jag.
Så är det inte så att alla är antikostymerade?
Är det inte först och främst barnen hennes?
Jo, men hon som spelar Katrin, Helene Naustdal. Hon har ju på sig en stor t-skjorte med många såna navigationsflagg eller såna skeppsflagg på. Och det kan gå till att jag hänger för lite med hippe folk alltså, men jag vet inte helt om skeppsflagg på t-skjortor är liksom är mot det. Så det var och så hade hon en sån väldigt sån slitt lite härja bobblekåpe. Så för henne så syntes jag verkligen att kostyme placerade henne i något fattig då, alltså i något som på något sätt var igen från tralla eller inte som antikostymer och det gällde ju alltså en ting var soldaterna som ju hade på sig uniformer, men också Marianne Hole som spelade den som väl är den prostituerade i vett. Hon hade ju liksom ett ordentligt kostyme. Så där var det ju också liksom något med vad var det också detta med att inte egentligen ha kostymer skulle visa till när det inte gällt alla?
Nej, det var så det första vi ser i den familjen är att det kommer fram med en sån liten sån plasttrekspill eller sveitserosten har rytmepinner. Så har hun jo, han Eilef och så har hun en tromma selvfølgelig da, Katrin, ja, selvfølgelig. Det, de som alle kjennes ikke vet hvorfor det. Men, og da tenkte jeg, og så kommer det med denne tralla, og da tenkte jeg jo at de kom var på en flygplats det var i transit och det är på något stede för den kärra, men det är ju väldigt oklart också i stycke då om den tralla är en referens till att dessa fattiga flyktingar eller om det bara är sån
Nej, de är inte flyktingar. Alltså eller på något ja, nej.
Jag skönjer inte vem det är vad som är meningen.
Jag vill bara precisera det där med jag sa inte antikostymer, jag sa antiestetik, jag beskrev antiestetik för detta på grund av att det är vad kan man säga? Si? Det som jag upplever är ju att med detta för exempel kabaréarrangemanget och någon tidsriktiga element i kostymerna så pekar nog i en riktning och så pekar nog går helt anti. Det var mer det jag menade då. Upplever lite att den samtalen om styckena också visar lite styckets problem att det är så pass sprikande att det är lite vanskligt att tolka vad är tanken bak de olika virkemedlen, vad är det de prövar att göra? Och något som jag syns var väldigt intressant egentligen eller som kunde ha varit intressant var skuespelarnas fysiska uttryck alltså att för exempel någon städer så var bara händer koreograferat det var mycket sån där långsam dansing en del sån underliggörande måter att bevega sig på som var ganska genomgående och som blev en del av karaktärernas på något sätt värden i rummet då.
Det var ofta ganska fint syns jag.
Det var ofta intressant men någon gång så syns jag att det virkade på klister också det var akkurat som det blev heller inte helt landat. Någon gånger var det helt fantastisk som Marianne Hole som hade en ganska sån gärn tolkning av Yvette. Då syns jag det blev det verkligen verkligen starkt och så var det någon andra gånger som jag tänkte det var så mycket som pekte i helt olika riktningar och så kunde man ju ideellt sett tänkt att okej kontrasterande virkemedel som inte nödvändigtvis komplementerar varandra och bygger så fint upp runt ett univers kan ju också vara en sån måte att dra brett på. Men hvis det begynner att forstyrre, och hvis man inte förstår helt vilket univers man är i längre, då faller ju illusionen också.
Jag hade också ett annat ganska stort problem med detta, och det kan jag egentligen ta fram som spørsmål till dere, som kan mer om brett än mig. Och det är ju för det med den underliggöringen, ikke sant? Och det att det helst kanske ska spilles lite flatt da. Det som jag satt och lurte på både under och efter och när jag läste anmälan efterpå, det var ju om betyder det att det liksom aldrig ska vara morsomt, kommer man aldrig in och ut när man underlörer? För jag tänker för att underlöringen ska ha ett koncept eller ska få en effekt så må man väl gå in i något man engagerar sig i för man går ut av det igen. För hvis man aldrig engagerar sig i något, hvis all humorn till Bertolt Brecht aldrig blir brukt så får det också någon effekt då, tänker jag. Då är det ju bara flatt, så att jag tänkte, men det är bara det kan gå till att jag har missförstått lärestycke som du kallade det. Det jag ser inte det ironiskt. Jag menar det kan gå till att jag har missförstått vad
Nej, jag menar ju att en svaghet i denna föreställningen är att det är för lite spill i spillet, ikke sant? Att jag tror både att man kunde ha överdrivit mer och inte minst gått ut av rollerna sina mer. Det menar jag särskilt musiknumren. Jag syns det är ju då särskilt efter att Sveitserosten har blivit dräpt så synger Mor Courage jag talar ut i en sång som hon synger som en sörgande mor. Och jag tror alltså akkurat där så hade det varit liksom viktigt att för att skapa den distansen för att vi skulle på något sätt ha en eller annan förståelse för också för hennes kynisme då i förbindelse med det drapet så tror jag att föreställningen hade tjänat på att vi så ett spel för det blir flatt när ju liksom bara fortsätter för hon tar det inte längre ut liksom det är inte hon gråter inte stora faktor och är ordentlig läsa hon är sån lite läsa och så synger hon den sangen som om hon är lite läsa och det tror jag absolut att större kontraster i spelet tror jag också hade skapat bättre underliggöringseffekter. Men när det är sagt så syns jag Laila Gudi spelar ganska gott flatt. Alltså det att hon inte lever sig mer in i ting och att hon håller det flatt och orkar och dra liksom dra dramaturgin, göra dramaturgin lite seg. Jag skönjer att det kanske egentligen blir kedligt men kedligare blev ju bättre likt jag hade på något måte. Men som Marken skrev i sin anmälan så är det inte tagit någon klara valg heller på vad slags spillestil eller hurdan detta ska spillas som gör att de spelar olika liksom alla skuespelarna.
Jag tänkte lite på ända mer på det efterkant efter att jag skrev anmälelsen. Mm. För det är nog med hurdan Eilif och Schweizerosten och Katrin gestaltas lite annorlunda än de andra karaktärerna. De är mer realistiskt spilt. Mm. Upplever jag och så självklart Laila Gudi står ju då i särställning men där kan jag tänka nå att han har kanske sökt efter en större grad av realism, virker det som på mig. Och så jag syns ju att de alltså Jonas Hoff Oftebro syns jag faktiskt gör en skicklig god roll. Han är helt nyutdannad skuespelare men det är klart i det universum här så liksom försvinner han lite. Och det syns jag också Helene Naustdal Bergson är väldigt fin Katrin då. Men de är lite på olika planeter och då klarar jag inte helt och jag blir liksom inte men mitt uppe i det hela så syns jag faktiskt det är Laila Gudi som gör att jag trots allt blir till en viss grad grepet av liksom historien och också att det är faktiskt en skicklig god text. Det är ett väldigt bra stycke, Mor Courage, skrevet av Brecht.
Ja, hvis du ser något positivt så är det första setningen. I deres markedsføring är regissör Rune Rodne önskar gå i dialog med förväntningarna till Brechts säregna teaterestetik. Vad ligger egentligen i fortellingen? Det syns han fortell. Jag syns han fortell att gå i en slags dialog där och han får verkligen till att få fram fortellingen. Detta är ett stycke som du kan gå och se och så kan du diskutera Mor Courage efterpå. Mm. Det syns jag han får till
och det där jag också menar att det är ett lärostycke i den förstand att han vill liksom ta det så bokstavligt och så syns jag liksom han lyckas helt för att han är inte tydlig nog i regin alltså kanske han inte ville ta så tydlig regivalg då men jag ska bara liksom också avsluta med att säga att jag syns det är ett paradox i denna kabarén det sa jag det också men sant, också sån historisk sett att detta är skrevet i 1939 efter invasionen av Polen alltså kabarénens tid var liksom stor grad förbi det var inte så mycket var inte kabaré som stod i folks hoder i Berlin på det tidspunktet kanske heller inte ute i skogen i Sverige eller var Brecht satt så att men så även om jag upplever det som ett paradox som kanske inte helt funkar, selv om det är lite intressant då. Så syns jag det är ett ganska gott rum. Alltså jag syns jag klarar att skapa ett ganska gott rum. Alltså de spelar lite upp på en scen och lite emellan och jag syns ja. Ja, jag har inte helt bestämt mig då. Men
med det så har vi väl konkluderat med att inte heller någon av oss kritiker har helt bestämt oss.
Men Per Kristian har bestämt sig.
Ja.
Men vi ska gå vidare i programmet. En av föreställningarna som måtte vänta på grund av pandemin var Lehmann-trilogin på det norska teatret. Lehmann-trilogin är skrevet av italienaren Stefano Massini. Och på det norska teatret var manuset omarbetat av Maren E. Bjørseth som också hade regi och Anders Hasmo som var dramaturg. Och i föreställningen så möter vi ett ganska stort ensemble som hvor skuespillerne bytte på och spille rollene. Jeg har hørt gjetord om at det i London ble spilt med bare 3 skuespillere, men her fikk vi da altså hele 7. Andal Torp, Ingunn Beate Øyen, Marie Blokhus, Christian Rud Kallum, Kyrre Hellum, Eivind Nilsen Salte og Ina Svenningdal.
Det 6 samtidig på scenen da, for det 2 som alternerer.
Nettopp. Det var fint du sa, for jeg lurte på hvorfor Ina Svenningdal da satt ved siden av meg på premieren og ikke var på scenen siden hun stod her, men da skjønner
jeg
hvorfor.
Det en undergjøringseffekt.
I forestillingen får vi bli kjent med det store amerikanske konsernet Lehman Brothers, som gikk konkurs med finanskrisen i 2008. Og konkursen ikke egentlig tema for forestillingen på noen annen måte, at den ligger som et bakteppe for fortellingen om denne bedriftens vekst og da senere fall. Ja, Per Christian, vil du si hva du syntes om denne forestillingen?
Ja, jeg elsket å se denne forestillingen. Jeg var litt kritisk til forestillingen etter at jeg hadde sett den. Og jeg skal forklare hvorfor. Fordi for øvrig, så var jeg startet fra starten. Jeg synes dette på en måte teater på sitt beste. Sette seg og bare se skuespillere spille dritbra. En tekst som jeg synes stykkevis og delt godt språk, oversatt av Tove Bakke. Det et slags episk dikt som tar for seg alle disse årene. Da. Og det går jo inn og ut av roller, men det jo ikke minimalistisk, sånn som jeg tror det var i London. Men det ganske maksimalistisk, fantastisk scenografi, som både starter med det, som en sånn, disse gamle slaveplantasjene og ender i nattklubber og Wall Street og det ene med det andre. Skuespillerne neiler dette her. Jeg har vel aldri sett noen av dem så gode. Så det noe med dette stykket som jeg synes litt problematisk. Og her kommer kritikken, og det ikke en kritikk til Maren Bjørseth på regi eller ensemble, for jeg synes de løser problemene til teksten ganske godt. Det jeg synes problemet til teksten at den bygger opp mot dette krakke, da, eller hva man skal si, og som har satt hele USA og verden til helvete i 2008. Og den bygger jo opp mot at kapitalismen, at det en historie om kapitalismen på en måte, om evig vekst, sånn som jeg opplever det. Men så slutt, så etter å ha sett ferdig stykket, da, så synes jeg ikke at den egentlig problematiserer det nok. Jeg synes ikke at den problematiserer, jeg synes den tegner disse Lehman-brødrene, som for øvrig solgte seg ut av Lehman Brothers, sånn type 30 år før den gikk konkurs, da må jeg si det, i deres forsvar. Men at den på en måte frikjenner dem i stor grad, og det kommer særlig fram i sluttscenen, som nærmest slutter, eller som slutter med at de i himmelen og får vite at bedriften deres har gått kunk, da. Altså, grunnen til at jeg ikke blamer Maren Bjørseth så mye for det, at jeg synes hun har klart å løse det med å la alt sammen være en slags sånn evig nattklubb. At hun løser regien, det som i selve fortellingen litt simpelt, kanskje.
Ja, Markin?
Det er jo liksom en massiv fortelling som skal fortelles på scenen i den forestillingen der. En familiekrønike, rett og slett, i liksom flere generasjoner, og det så stort, og det så mye som skjer. Sånn sett, som scenefortelling, så det jo mange grunner til å liksom stille spørsmål seg ved det. Jeg likte forestillingen veldig godt. Fra første stund egentlig, så ble jeg liksom, jeg synes at det var, jeg ble liksom suggerert inn i universet, helt fra begynnelsen av. Estetisk så likte jeg den atmosfæren scenografien la opp til. Det var veldig maskulint og hardt. Det var veldig sånn, det var mye stål. Altså disse stålkonstruksjonene som hele tiden ble flyttet rundt. Alt av inndekning var fjernet på hovedscenen. Og det var veldig sånn bevisst bruk av lys og siluetter og skygger som understreket gjennomgående liksom hvor små mennesker blir i dette her store universet. Alt fra liksom hvordan disse store modulene ble flyttet rundt på dreiescenen som hele tiden skapte dette tempo og drive, og sammen med musikken, så synes jeg at dreiescenen, scenografien og musikken, det bygget veldig opp om den fornemmelsen at vi på et tog som øker hastigheten stadig vekk, og på et eller annet tidspunkt så kommer det til å krasje. Så liksom hvordan hvordan det understøtter dramaturgien, da, synes jeg var veldig fint. Du har liksom den følelsen at det blir farligere og farligere, det blir liksom, korthuset blir større og større, og det må rase på et tidspunkt. Og det synes jeg, den oppbygningen fulgte jeg liksom hele veien gjennom. Så jeg synes aldri at det ble dødt, jeg kjeder meg aldri. Jeg vil faktisk trekke fram komponisten, han Alf Lund Godbolt, jeg vet ikke helt hvordan uttaler navnet sitt, men han virkelig ble skrevet, jeg kjente ikke til han fra før. Og jeg synes at musikken fantastisk god. Og så synes jeg at koreografien til Ida og Vigdil klarer å liksom komplementere, for den ganske absurd egentlig, med dansetrin, med måten de beveger seg på, ikke minst hvordan kvinner i mansroller bare fører seg gjennom hele forestillingen. Det synes jeg var, det skapte en slags letthet og en lekenhet i det, som komplementerte universet, og som egentlig ganske sånn kult valg. Jeg synes det utrolig kult hvordan hun har liksom plassert kvinnelige skuespillere i en mannsdominert verden, med en slags sånn selvsagthet da. Jeg synes at Ingunn Beate Øyen var helt rå. Ane Dahl Torp og Marie Blokhus briljerte jo også, synes jeg virkelig. Og de mannlige skuespillere var også gode, men kanskje på grunn av det valget så var liksom, fulgte jeg mer med på de kvinnelige da, som ble gitt masse, masse plass. Så
jeg tror den trenger veldig den forestillingen at de tre damene der, at det ikke bare en historie av hvite menn fortalt om hvite menn.
Ja. Men til det du sa, så tenkte jeg ser nok forestillingen som et spennende stykke økonomihistorie fra USA, som jeg ikke ante noe om, fordi jeg har ikke peiling på sånn. Det liksom så langt utenfor mitt kompetanseområde.
Så, ja, nei, jeg skulle ønske det var et spennende stykke økonomihistorie fra USA. Jeg har lyst til å følge opp det dere sier med at dette er veldig flinkt teater. Altså alle som er med i denne forestillingen er kjempeflinke. Jeg vil bare nevne at Olav Myrtvedt er navnet på scenografen. Jeg er helt enig i at det var en kjempefin scenografi, ikke minst fordi den var så effektiv, og den skapte et veldig godt arbeidsrom for skuespillerne. Altså den var lett å på en måte flytte på, åpne og lukke og liksom. Men jeg skjønner ikke hva denne forestillingen ønsker å si. Det er et massivt verk. Jeg husker ikke hvor lenge vi satt der, men det føltes lenge.
Vi satt i 4 timer, men det var 2 pauser.
Ja, så det var ganske lenge. Så jeg mener ikke at det ble kjedelig. Altså det er tempo og driv i det som holder interesse. Altså, gjør at man holder interessen oppe på et eller annet vis, og også da kombinert med gode skuespillerprestasjoner som holder et tempo som er nesten litt for hektisk. Men jeg skjønner ikke tematisk sett hvor de vil, og det er en av grunnene til at jeg kanskje hadde lyst til å snakke om dette nå sånn, som en liksom, parallell til de Brecht-forestillingene, fordi jeg har liksom lagt merke til på programmene på flere teatre enn Nasjonalteatret og det norske som vi snakker om nå, jeg har snakket om i dag, at kapitalismen tematiseres på en eller annen måte. Teater Vestland har foretrykket bondetinget, ikke sant, om situasjonen for bøndene, som også er, uten at jeg har sett den forestillingen, men som jeg også har lest som en foretrykning som jo inneholder en god del kapitalismekritikk om utviklingen av norsk jordbruk. Jeg lurer på om det ligger noe i tiden som gjør at vi liksom at kapitalismen virker mer skremmende eller mer truende enn det har gjort på lenge. Men i denne forestillingen så opplever jeg ikke det. Jeg opplever at det er en fortelling om en amerikansk drøm som også da bygger seg opp over noen ganske vanlige kriterier om disse jødiske brødrene som kommer fra Bayern, bosetter seg i Alabama, og så bygger seg opp fra det små. Det er ikke måte på hvor lite de hadde, og så skulle de bygge seg opp, og så ble de rike, og så driver de jo rovdrift på alt mulig. Og hvordan det ikke egentlig tematiseres, det sies jo, og jeg vet det jo nå, fordi de gjorde det tydelig nok i forestillingen til at jeg fikk det med meg, men det gjøres ikke til et litt sånn større problem at alt er bygget på slavedrift. At det er slavene som har plukket den forbanna bomullen som gjør at vi til slutt kommer dit at til finanskrisen og fallet og liksom og den rovkapitalismen som vi har med å gjøre, og jeg skal gi forestillingen det at de tematiserer det nok til at jeg blir sint av det, og da har de jo klart å fokusere noe på det, men allikevel så skulle jeg så gjerne hatt kjent kapitalismekritikken litt bedre i det. Marikken?
Ja, jeg er egentlig uenig i det, fordi jeg synes at det er implisitt i fortellingen, og det blir flere ganger referert til i replikkene gjennom det de sier og gjennom det de forteller, hvordan formuen deres blir bygd på utbytting. Så det mener jeg, det er helt klart. Og så synes jeg nesten det er befriende, fordi at det ikke blir tematisert mer, fordi altså, er det riktig å forvente at teatret skal ha en spesiell inngang til tematisering av kapitalisme, for eksempel? Må det alltid være en helt eksplisitt kritikk? Det er jeg uenig i. Jeg tenker at historien kan stå for seg selv, og at det holder. Og at amerikansk liksom, historien om den amerikanske kapitalismen og den amerikanske drømmen og den amerikanske brustne drømmen er interessant nok i seg selv. Og så synes jeg virkelig også det var gøy å se rundt meg i salen, hvor det var både liksom programledere fra Luksusfellen, og det var en økonomiprofessor jeg vet hvem er, og det var en tidligere liksom, altså næringslivsledere, og jeg hørte han, økonomiprofessoren, le av tallhumoren om tall foran og bak komma, liksom, som jeg ikke lo av, fordi jeg skjønner ikke sånn humor. Men det var så åpenbart at de synes det var skikkelig gøy å gå i, nå vet jeg ikke om alle, men jeg satt liksom av tilfeldige grunner midt opp i en sånn klinge, så responsen var liksom både på liksom replikker og sånn, var annerledes av hvordan jeg ville respondert, men jeg synes bare det var så fint. Så,
ja, og så vil jeg bare svare på det, det er jo ikke sånn at jeg mener at normativt sett så må teatret alltid inneholde kapitalismekritikk, men jeg tror for det første at teatret er et ganske godt egnet sted for kapitalismekritikk, altså, eller for kritikk da. Samfunnskritikk. Og så, i den anmeldelsen jeg skrev i Klassekampen, så skrev jeg det at jeg savnet på en måte elementene av en gresk tragedie. Jeg tror kanskje det er et problem som Per Christian var inne på i sted, at disse hovedpersonene og arvingene etter de opprinnelige Lehman Brothers, at de solgte seg ut såpass lenge før, at de sitter jo på en eller annen yacht et eller annet sted, og har jo, altså, det kan godt enn de tappte noen penger i 2008, men ikke nok til at de måtte selge yachten, vil jeg tro. Og det gjør også at når disse siste karakterene, de som liksom drev dem mot avgrunnen, eller liksom på slutten da, når de introduseres, så er det liksom sånn, ok, på hvilken måte? Og nå skal ikke jeg være normativ og si at teater skal være på den ene eller den andre måten, men hva skjedde med frykt og medlidenhet, liksom? Jeg har hverken frykt eller medlidenhet. Da liksom, hadde jeg litt lyst til at noen skulle komme inn og si sånn, dette er dårlig, og dette er bra, dette her vil vi noe med. I stedet for at det blir sånn teater, sånn som de driver med på sånn Broadway-greier, med bare masse handling, og liksom de styrer i et tempo, og liksom kjøper all oppmerksomheten der og da.
Ja, de kjøpte min oppmerksomhet 100%. Og, men jeg vil også si at nå, altså, det er jo helt åpenbart at teater er et godt sted for kapitalismekritikk. Det er jo både Brecht-oppsetningene gode eksempler på, og også mye annet teater som settes opp, så jeg synes det er helt fint, ja, at det har blitt satt opp en forestilling som i selve fortellingen kan liksom, ja, ta for seg en beretning om finanshistorie uten å ha en sånn tydelig ideologisk
Kan jeg få lov til å si at mellom dere så er jeg kanskje Senterpartiet, for da er jeg litt midt mellom dere to, egentlig. Fordi jeg er jo egentlig litt enig med Julie. Jeg reagerte jo på det samme. Og jeg er jo selvfølgelig enig med Marken at det er jo ikke sånn at alt teater skal være venstre-radikalt, men jeg tenker, man kan jo stille seg spørsmålet, hva er poenget med å se en familiehistorie i 6 timer, eller hva det var, i London, det husker jeg ikke, 4 timer, et eller annet, som koster 4000 kroner billetten, som det gjorde der, og som alle de Lehmann-familien blir liksom skyssa inn, og de elsker å se det. De synes jo familien kommer så godt ut av dette her, ikke sant? Og da tenker jeg, hva slags verdi har det for alle sånne å fortelle denne historien, hvis det ikke er en kritikk av hvordan de har utbyttet samfunnet gjennom 5 generasjoner, hvis ikke det er prosjektet da, til forestillingen.
Jeg opplever jo at det er poenget, men alt trenger jo ikke være eksplisitt. Det trenger jo ikke være så eksplisitt. Jeg opplever at kritikken var der, implisitt i fortellingen.
Men ja, hvis kritikken er der, så er den implisitt. Men hvor utrolig dyktige de her Lehman Brothers var, det er helt ekstremt eksplisitt. Sånn at det som er grunnen til at de lykkes å bli så megalomant rike, er jo at altså, de har utbyttet andre som har plukket den bomullen og som har laget de stoffene og som til slutt har gjort alt arbeidet I hele fucking USA.
Men dette her var jo bare det. Ja, men jeg synes jo at
du snakker Maren til Bjørseth, en
rødt... Ja, men det var det med Maren Bjørseth. Maren Bjørseth synes jeg går litt mot at hun nettopp setter det I den teknostemningen, da. Ikke sant? Så jeg synes at hennes regi har jo nyanser som teksten... Teksten jo nyansert, men den, det at regien som Marken innom så gjennomført og suger deg inn, og du blir inn på dette kapitalismen løper selv. Du står liksom der og danser
Og også det der at de spiller så høyt, for de har jo også, altså de spiller høyt, de viser veldig sine. Altså jeg synes på en måte det strukturelle, litt av kapitalismens struktur, at det nesten kreves at man gambler. Man ser jo at valgene deres ofte blir tatt av usikkerhet, ikke av kompetanse for eksempel, av rett og slett gambling. Så, ja, jeg synes det
men, var... Ja. Jo, men for eksempel, dette her diskuterte jeg jo med mitt teaterfølge, da. Vi hadde den diskusjonen, bare meg og han, da mente jo han at dette viset sa akkurat det samme som Marken sier, og da tok jeg fram eksempel med denne slaven. Det en slave som eller egentlig to, men det en som de har som noen husslave, helt I starten av stykket, og det eneste vi får høre henne at hun teller, og hun lærer seg å telle, og så plutselig hun borte, og denne scenen varer I kanskje 2 minutter, da, 3 minutter, av 4 timer, og det sa jeg til han, at den scenen med Martha varer 3 minutter av 4 timer, og det liksom, da skal vi lære om slaven gjennom de 3 minuttene, og det sier noe om hvem du gir ordet på en scene, ikke sant? Så sa han jo, men dette 3 minutter jeg husker veldig godt, og så begynte man å krangle om hva som egentlig skjedde med hun Martha, da, ikke sant? Og det synes jo ikke jeg kom så tydelig fram, og det mente han, da kan man jo tenke seg det selv, da, mente han, altså det stykket åpner opp for det, ikke sant? Så jeg tror det det noen stykker som man kanskje ser litt forskjellige.
Det det helt åpenbart, så med det skal vi gå videre til programmets siste punkt, tips, rants og hjertesukk. Per Christian?
Ja, vi I kritikerlaget har arrangert denne uken en salong, som vi kaller det da, om virkeligheten I teatret, og I researchen av dette og under den samtalen, så har jeg fått litt gjort meg noen tanker da, om virkelighetens plass I teatret. Og det ene jo at det mye virkelighet I teatret for tiden, på en måte kanskje to typer forestillinger. Det ene denne bekjennelsesforestillingen, ikke sant, hvor en person står på scenen og snakker om sitt vanskelige liv, enten det stand-up eller mer... Ja, en annen type forestilling. Og det andre dokumentarteatret. Teater Vestland sin bondeting jo et godt eksempel på det. Men hvis vi går på dette bekjennelsesteatret, så jo spørsmålet hvorfor har dette blitt så populært? Dramatikkens hus hadde opplevd en dobling av manus, som bekjennelser av skuespillere. Og dette har vi jo diskutert mye da, vi som sitter I dette panelet og I researchen på det. Og en av teoriene, som ikke min, det at det billig. Billig for teaterne å sende ut en skuespiller. Det lett å kommunisere til den kulturelle skolesekken for eksempel, at dette en forestilling som handler om hans liv, det konkret, det noe det lett å få støtte til. Og at denne virkeligheten kapitaliserer på en måte da, det blir en og også lett å komme inn I media og det var der som jeg har gjort meg noen refleksjoner for jeg jobber jo som journalist ved siden av anmelder at det veldig vanskelig å få en omtale av et stykke som basert på fiksjon mens når Are Kalve ble intervjuet med sitt stykke toppar VG-lista så spurte Dagbladets journalist igjen og igjen hva skal du fortelle om livet ditt? Hva skal du fortelle om livet ditt? Nei, det vil han ikke røpe til Dagbladets journalist, da får man komme og se selv, og så kommer han, så forteller han jo ikke noe om livet sitt, ikke sant? Men det forteller jo noe om den forventningen fra media, da, sånne som meg, om at når du inviterer til en forestilling, skal du stå der og fortelle om noe fra livet sitt, liksom. Og hva sier det om fiksjonen? Og det som jeg har landet på, da, for å snakke for meg selv, det at det sier ikke så mye om fiksjonens plass blant publikum, for den tror jeg står seg sterkt. Folk går jo på teater og elsker fiksjon, men den sier kanskje noe om fiksjonens plass I media. Ja, det mine tanker.
Marken?
Den siste, det synes jeg var veldig interessant. Det siste, altså alt, men også konklusjonen, må jeg si. Jeg vil rett og slett fortelle om det jeg vil betegne som en skikkelig gladsak. Og det det at det norske teatret inngår et flerårig samarbeid med Winge Müller. Det synes jeg utrolig fint å ta et eksperimenterende, modig, grensesprengende I nyere teaterhistorisk tid. Kompani inn under vingene, som den store, store bedriften det norske teatret. Det synes jeg skikkelig fint, altså. Ja, Jeg tror jeg skal holde det på det.
Mm-hmm. Da vi bestemte at dette segmentet skulle hette tips, rants og hjertesukk, så trodde jeg på en måte at det skulle omfatte egentlig alt vi hadde lyst til å si som vi ikke hadde sagt. Men det jeg skal komme nå tror jeg ikke noen av delene, men jeg skal først fortelle om da jeg var 12 år gammel i 1994, så tok mine foreldre meg med på Nationaltheatret og så Hedda Gabler. Som for meg var et vendepunkt i livet. Det var første gangen jeg så teater som var laget for voksne og ikke for barn. Og det var ingen vei tilbake etterpå. Vi kan sikkert legge noe av grunnen for det på Ibsen, for stakkars lille 12-årige meg visste jo ikke at Hedda Gabler skulle skyte seg til slutt. Men jeg tror også man kan legge ganske mye av skylden for det på Kjersti Holmen, som døde denne uken. For det var en opplevelse jeg aldri vil komme til å glemme. Nå har jo Kjersti Holmen vært syk lenge, men når hun nå har gått bort, så går det liksom an å løfte frem en fantastisk karakterskuespiller hun var. Jeg har lest noen minneord denne uken som påpeker at hun var folkekjær og hadde på seg sånn boksekostyme sammen med Hege Skøyen og sånn. Og jeg forstår at hun var flink, var en flink komedieskuespiller. Men for de av oss som aldri har skjønt greia med humor på scenen, så har jeg bare liksom lyst til å løfte frem tragedieskuespilleren Kjersti Holmen, og både da i Hedda Gabler, men også da hun spilte Arkadina i Måken, da stakkars meg heller ikke visste at Kostia skulle skyte seg til slutt. Som noen ganger har jeg fått litt lyst til å gi akkurat de forestillingene litt honnør for at jeg sitter her akkurat nå. Så takk for det. Vi er ferdige. Takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rønge Amundsen, Per Christian Selmer Andersen og Marken Laufstad.